Това е българското национално Дарик Радио.
Не знаем каква е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече.
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032 64 10 64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Зимата е любимият за вирусите период от годината. От грип страдат хора на всякакви възрасти, но най-трудно се справят децата и възрастните хора. Вирусите не признават граници и континенти. Зад океана 29 американски щата отбелязват взрив на заболелите от грип. Губернаторът на щата Нью-Йорк вече обяви извънредно положение заради грипна епидемия. По последни данни броят на заболелите е близо 20 000, същият е и в Бостън. Замагарешката кашлица, хремата, високата температура, въобще всичко, което съпътства гриповете при децата, ще си говорим днес в клиника на 6-ти етаж. Продължаваме традицията да каним отличените специалисти в кампанията на Дарик Радио, най-добрите лекари в Пловдив. Затова днешният ни гост е педиаторът от окръжна болница, или също официалното име сега е многопрофилна болница Пловдив, доктор Анелия Балабанова. Добро утро!
Добро утро!
Първо да благодаря, че приехте поканата, идвате от нощна смяна, така че още повече, така двойно благодарим за това, че се съгласихте да дойдете веднага след дежурство. Първи въпрос, много важен. За много хора една истерия се появява така по медиите с тези новини, стряскащи, шокиращи, за взривове, бумове. Какви са щамовете на грипа тази зима? Сериозни ли са те за децата?
Тази година се заговори за така наречения нов щам, Виктория. Различните грипни щамове получават екзотични имена, най-често от там, където за първи път се изолира конкретния щам. Има много щамове заради особеността на грипния вирус да мутира и да се променя. Заради това всяка година не можем да се спасим от грипна епидемия, не само в Европа, но и в цял свят, поради силната изменчивост на вируса. Той ни изненадва всяка година с нов и нов щам, срещу който има ниска резистентност при хората. Така че тази година модерния вирус на грипа се казва Виктория.
Какъв е той? Как протича?
Сходно протичат всички, независимо от типа на грипния вирус, грипа протича сходно. Най-отличителната черта е в заедно с високата температура, най-характерно е силната отпадналост, болките по мускулите и поставите, без да имам силно изразена кашлица или много силни болки в гърлото, просто висока температура с много силна отпадналост и болки по мускулите и ставите.
Те пред дечицата, особено когато са малки, те не могат да си кажат какво е точно им има, но стават сигурно по-кисели, плачат, мрънкат.
Това е характерно, нали, едно дете, което постоянно тича, играе, не се спира, при положение, че пожелая да лежи, стане по-сънливо, има висока температура, няма нужда да ни казва изрично, че му е зле.
Да, да. Особено и те, майките си имат връзка с децата, знаят, да, усещат ги. Как да различим симптомите на грипа от една обикновена настинка? Ето сега температура, отпадналост, може да е настинка, може да е грип. Как да разберем?
Понятието настинка е така популярно, но общо взето, когато говорим на настинка, става въпрос за някаква, най-често при децата над 90%, друга вирусна инфекция. Характерното за грипа е това, което преди малко споменах, че има силна отпадналост и болки по мускулите и ставите, заедно с висока температура.
Сега казахме нещо и за ваксините, тъй като всяка година грипа си слага нова дрешка и в общи линии не можем да го познаем в предишния му вид. И самите ваксини не са чак толкова ефективни. Много родители са скептични към поставянето на ваксини. Говорим за грипна, след малко ще поговорим и за по-специфична част от ваксините, но доколко са ефикасни, особено пък когато вече сме в разгара на сезона на грипните заболявания, чувала съм, че трябва да се постави преди сезона, за да има някакъв ефект, да създадем имунитет, но някои хора поставят и по друго време, по средата, примерно, на зимата.
Поради изменчивостта на вируса, Световната здравна организация следи постоянно щамовете, които циркулират в цял свят и най-случайно ваксината се разпространява за употреба в края, в началото на съответния на зимния сезон с предполагаемите най-чести щамове, които се очаква да присъстват сред хората. Ефективна е ваксината. Първо трябва да уточним, че ваксината срещу грип е ефективна само срещу грипния вирус и то най-предполагаемите щамове, които ще циркулират този сезон. Тя няма ефект при другите вирусни заболявания при децата. Има много родители, които очакват, че вакцинирайки детето си срещу грип, то ще спре да боледува. Това не се случва.
Какви други,
то продължава да се разболява от други вирусни инфекции, които протичат подобно с хрема, температура по-висока или не чак толкова висока, болки в гърлото, кашлица. Така че това е важно да се уточни, да, че предпазва противогрипната ваксина само срещу вируса на грипа. И е необходим срок от поставянето до изграждането на имунитет около 3 седмици. Така че в разгара на грипната епидемия е малко късно да се постави противогрипна ваксина. Биха могли да се ползват средства за профилактика.
Други,
различни от ваксината.
Добре ли да сложим ваксина на бебенцата?
На бебетата до една година имат много незряла имунна система и се предполага, че те се гледат в къщи и имат по-малко контакти с външни хора и вероятността да се заразят от грип е по-малка. Така че това е лична преценка на всеки родител и всяко семейство. Не е противопоказано, може да се направи, но вероятността да се разболее според мен едно бебе до една година е по-малко, отколкото децата посещаващи детски ясли, детски градини, учениците и така.
Доктор Балабанова, как да ги опазим децата от грип? Ходят на училище, ходят на детска градина, общуват помежду си, разнасят бацили, сополи, прегръдки и всякакви други телесни течности, защото са си такива. Те са деца, особено когато са наистина по-малки. Там се разнасят в тази среда по-лесно вирусите и въобще няма как да осигурим стерилна среда, но какво могат да направят родителите?
Едното, което може да се направи в началото на сезона е противогрипната ваксина. Има други неспецифични средства за подсилване на общо казано на имунната система. Те са насочени към общо укрепване на имунитета, не конкретно срещу грипния вирус или някой друг вирус, така че организма да се справя сам по-бързо и по-за кратко време с симптомите. Друг начин е разходките навън.
Каляването.
Каляването, смяната на температурата от топлите помещения вън на разходка, промяната на температурата подобрява адаптивността на организма и съответно и на имунната система. Има медикаменти, които могат да се ползват, правилното хранене с консумация на пресни плодове и зеленчуци.
А друго важно нещо, витамини, хранителни добавки сега са много популярни, дори за деца, има различни видове подходящи. Вие съветвате ли родителите да купуват?
Съветвам, но да не се прекалява. Значи, ако детето се храни разнообразно и правилно, приема на витамини не повече от 10 дни, защото прекалената употреба води след себе си други неща. Така че умереност. да има.
Всичко във всичко. Дозата, да. Какво беше, може да ни убие, може и да ни, така, да ни донесе и здраве. Какви могат да бъдат и осложненията от един нелекуван или пък недолекуван грип при децата?
Най-честите осложнения от грипа, това са пневмонии, възпаление на средното ухо, така наречените отити, бронхит. Това са най-чести осложнения при децата. Синузити, възпаление на синусите, най-често максиларните при по-малките деца.
Това ли са резултатите от недолекувания грип? Или настинка, както го наричаме ние, или вирусни инфекции?
Нелекуван трудно може да се, прогнозира в кои случаи ще има осложнения, ще се развият осложнения вследствие заболяване от грип. Най-често тези осложнения са бактериални, т.е. на фона на вече болния организъм се развиват и се развива и друга инфекция, водеща до пневмония, да речем. Хубаво е, когато наистина има заболяване, да се даде ден-два или три почивка, повече течности, симптоматични средства, но да не се кара на крак.
Няма значение дали сме големи или малки.
Да, важи за всички хора, за да може да се първо, за да се възстанови по-бързо организма и да се намали вероятността да се развие някакво осложнение. Второ, за да се ограничат контактите и заразяването на нови хора.
На други,
на други
се разраства.
Да.
Сега за ваксините говорихме преди малко. Как идват ли при вас родители, питайки за тези противогрипни ваксини, пък и за другите, сега ще говорим и за човешкия папилома вирус. Да кажем за слушателите, за 12 годишните има една програма вече, която действа в национален мащаб. 12 годишните момичета се ваксинират безплатно за желаещите, разбира се, против човешкия папилома вирус, който пък причинява, доказано вече, рак на шийката на матката. Може, възможно е да доведе до това, а оттам последствията са много сериозни, като резултати, като смъртност в световен мащаб. Идват ли, питат ли ви вас за тези ваксини?
Родителите се съветват често с нас, може би по-често и с личните си лекари, защото по-често се
в контакт,
контакт с личния си лекар.
Какво е отношението на майките? Специално те повече идват при вас, отколкото татковците.
Противоречиви са отношението, е отношението на хората към, особено към ваксината за човешкия папилома вирус. Има много и отрицателни мнения, но според мен е разумно да се направи вакцинация на 12 годишните момичета. Това би ги предпазило от едно наистина сериозно заболяване, без сериозни рискове от осложнения от самата вакцина. Аз направих справка. Има съобщени два случая на смърт на момичета след вакцинация, но е установено, че е със случайно съвпадение вакцинацията срещу папилома вируса в тези случаи.
Тоест не е причинителя.
Модерните вакцини са много прецизно изработени, съдържат точно антигена, който е необходим, за да се изгради имунитет, с много малко странични моногенни съставки. Заради това и бебетата, които се имунизират всеки месец през първата година от живота си, все по-рядко повишават температура след имунизация и така. Така че моя съвет е да се възползват от възможността да имунизират момиченцата, навършили 12 години.
А изобщо вие сте за имунизациите,
да,
и вакцинациите?
Да, за имунизациите и вакцинациите съм, защото е един удобен, ефтин метод за спестяване на
много
на заболяване, осложнения, главоболия и пари, в крайна сметка.
Да, това също е важно, пък е говорим
и за семейството, и за обществото.
Въобще, как мислите вие по този въпрос? Има държави, в които родителите сами могат да избират дали да вакцинират децата си или не. Тук има едни рестрикции, сега това не можеш да правиш, детето не може да отиде тук или там, и въобще... какво е положението според вас? Добре ли е
имате
да бъде...
предвид задължителния имунизационен да. Календар в България? Аз съм абсолютно за да се правят ваксините, имунизациите, включени в задължителния календар. Преди няколко години имаше бум от епидемия, да речем, в Пловдив от морбили, точно сред деца, които са пропуснати, не редовно посещавали детските консултации и така. И не е добре.
Изнежили ли сме се вече като така модерно общество? Едно време сякаш нямаше толкова неща за, против, които да ни вакцинират. Вярно, умираше се от много неща, които в момента лекуваме с едно хапче. Но въпреки всичко...
Не сме се изнежили, по-скоро живеем в много урбанистична среда, с много близки контакти между хората, между различни хора, между различните семейства и това е предпоставка за постоянно разпространение и предаване на различни инфекции, най-често вирусни между хората. Не можем да избягаме от средата, в която живеем, за съжаление. Ако живеем в по-изолирана среда, ще боледуваме по-рядко от такъв тип инфекции, но
да. Колко опасна може да бъде високата температура? Трябва ли да опитваме да свалим на всяка цена? Аз съм чела, че това в крайна сметка е една реакция на тялото, което се опитва да по този начин да се справи с проблема, който е вътре. И в тази връзка, какво е отношението ви към антибиотиците, алтернативните методи на лечение, като хомеопатията, при една висока температура, какво трябва да направим? Това е първият въпрос на всяка една майка.
Да, първо искам да уточня, че антибиотиците не са средства за понижаване на температура. Има други средства за понижаване на температурата. Да, една висока температура, висока над 39-40 градуса, може да бъде опасна. Особено при малките деца между 1 и 3 години. Най-опасното нещо при такава висока температура, което може да се случи, е гърч от температура. Най-често родителите на тези деца също като деца са правили гърч от температура и те знаят. Това е едно драматично за родителите състояние, което бързичко може да се овладее. Така че е добре да се ползват симптоматичните средства за понижаване на температура, за да, особено когато е и наистина толкова висока. Да, това е реакция на организма, за да се справи по-бързо с вируса, но от друга страна е добре да влушава се общо състояние и добре да помогнем
на организма детето, да се справи.
Да, на детето в случая, така да се чувства по-комфортно. Освен сиропчетата и свещичките за понижаване на температура, могат да се ползват така съвсем прости методи, които безвредно и безобидно свалят температурата, така наречените влажни обвивания или хладък душ. Това е начин
да се отнеме температурата.
Да, по чисто физическите закони на топломена да се намали температурата.
Но около 37, ако е да ни я сваляме на всяка
37
цена.
37 градуса е нормална температура. Аз лично съветвам майките да дават сиропчета за температура, когато тя е над 38 градуса. До 38 градуса повечко течност и по-леко облечено детето е достатъчно. Те, децата са много адаптивни и общо взето при температура до 38, ако ние премериш, трудно може да го разбереш. Малко
има
може да.
Симптоми, светват им очичките по особен начин. Има, майките си ги разбират. Да.
Но общо взето не им пречи съществено. Тичат, играят.
А това беше интересно, което казахте. При родители, които са правили температурни гърчове, децата също могат да повторят. Тези родители може би трябва да са по-внимателни, когато говорим за температура висока при децата.
Да, и в никакъв случай обаче моят съвет е да не се паникьосват и да не дават през половин час сега от това сиропче против температура, след половин час от другото, защото се стига и до други крайности, до предозиране на антипиретици, което също не е добре.
То има една тънка граница на това, въобще на загрижеността.
И да се съветват с личните си лекари или с личните си педиатри, за да
провеждат правилно лечението.
Да ги научат как да реагират в конкретната ситуация, да ги успокоят.
Защото или има и този момент.
Да реагират правилно.
Има една паника, особено при майките, нормално, които имат първо дете, защото нали, всичко трябва да е перфектно, пък то вижте се разболя. Навличането обаче с много дрехи, стоенето на топло вкъщи, това гарантира ли, че грипа ще подмине нашето дете? Тези бабешки методи, нали, облечено, шапка, шал, ръкавици, като космонавт, екипирано?
В никакъв случай. А това може да е при разходките навън, ако е студено. Разходката в мола, облечен с шал, шапка и ръкавици,
няма как.
Напротив, гарантира контакти с много хора и вероятността да се зарази е по-голяма. Значи, независимо не... колко е облечен,
навън,
разбира се.
Навън, да. На чист въздух.
Навън. Факт е, че почти всяка година се обявява грипна ваканция, точно с идеята да се намалят контактите между децата, за да се ограничи разпространението на вируса, защото той се разпространява, всички знаят, по въздушно-капков път. Но особено по-големите деца най-добре се забавляват с разходки в мола или...
Да.
Да.
А вашия съвет към родителите, не обгрижват ли те твърде много децата си, по този начин ги изнежват? Казахме ето и за температурите, на половин час дават по някой път хап, нали, някакви медикаменти, искат всичко да е перфектно, но в крайна сметка това не вреди ли?
Не може да се каже, че вреди. Всеки родител се старае да се грижи по най-добрия начин за своето дете.
Спрямо собствените
разумно,
си разбирания
спрямо
обаче.
Спрямо собствените си разбирания. Затова има възможност, разумно е да се допитват до специалисти или до по-възрастните.
А до интернет?
С противоречиво отношение съм към консултациите с интернет, защото част от коментарите за различни здравни теми според мен са направени от неспециалисти.
Могат да подведат хората.
И могат да подведат хората и да създадат негативно отношение към правилни и полезни неща. Така че критично да подхождат към съветите в интернет, по-скоро прочитайки нещо, да се посъветват и с специалист, така че да могат да имат повече информация, за да вземат адекватно.
Едно сега изречение последно за грипа. Как да го борим тази зима? Специално вие като педиатър. Какво
с разходки кажа? Навън и правилно хранене, плодове, зеленчуци.
Това е. Благодарим ви много. Педиатъра доктор Анелия Балабанова от Окръжна болница, един от най-добрите лекари в Пловдив в своята специалност, беше гост при нас в клиника на 6-ти етаж. Продължаваме след минути с новините в 9:30, а след това останете отново, ще имаме друга здравна тема.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-ти етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.